Хайырлы иртә. Алда зур бәйрәмнәр. Республикабыз көне белән бергә нефть һәм газ хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Быел ул Татарстанда нефть чыганаклары эшкәртелә башлауга 80 һәм дөньяда иң зурларның берсе булган Ромашканы нефть ятмасы ачылуга 75 ел тулу белән аерата исәлекле. Шул уңайдан Каралтын төбәгендә зур чаралар бара. Төп бәйрәм нефтчеләр башкаласы Әлмәттә булачак. Республикабыз ятмаларыннан беренче тонна нефть Бөек Ватан сугышының иң авыр чоры. 1943 елның июлендә хәзерге Лениногорск районының Шүгер авылы янындагы беренче скважинадан алына. Ил өчен ул вакытта аның һәр тоннасы әйтеп бетермәслек дәрәҗәдә бик кирәк була. Аннан соң инде 1948 елда Лениногорск яшәсендәге Тимеш авылы читендә борылган 3-нче скважинадан фонтан дөньяда иң зурлардан булган Ромашкина нефть ятмасы ачылу хәбәре була. 1956 елда Татнефть нефть чыгару күләме буенча СССРда беренче урынга чыга. 1971 елның Татарстан нефтчеләре 1 миллиард тонна кара алтын чыгаруга ирештеләр. Ә менә 2 миллиард тоннаны алу өчен 10 ел вакыт җитте. Моңа 1981 елда ирешелде. Тагын 26 елдан соң 3 миллиард тоннаны чыгару шактый авыр бирелде. Моңа бер яклап запасларның нык саягуы төп сәбәп булса, икенче яклап илдәге тотрыксызлык еллары да шактый тәсир итте. Татнефттәге фәнни һәм җитештерү тармакларының ныклы эшләве, республика җитәкчелегенең төрле яклап ярдәме нәтиҗәсендә бездә нефть чыгару күләменең кимүе туктатылды. Алай гына да түгел, ул үсә бара. Татарстанда расланган нефть запаслары әле күп. Димәк, безнең ятмалардан 4 миллиард тонна кара алтын алыну да чынбарлыктагы максат.
Татарстан нефте үз язмышларын җир асты байлыкларын эзләп табу, чыгару һәм аны файдалануга тапшыру белән бәйләгән берничә буын нефтчеләр, аларның улы хезмәте тарихы ул. Аның ел язмаларында күп санлы танылган исемнәр, һәр хезмәт батырлыгы, фәнни яки техник ачышлар, идеялар артында дан казанган таманды оештыручылар, югары дәрәҗәдәге белгечләр, үз эшләренең осталары, бердәм нефтче коллективлары тора. Алар тырышлыгы белән хәзер инде бөтен дөньяга билгеле Татарстан нефте мәктәбе, аның эшрәүше, олы тәҗрибәсе, алдынгы казанышлары һәм гадәтләре белдерелгән. Шушы үткән дәвердә үзебезнең ил һәм хәтта дөнья күләм танылган милли кадрлар үсеп чыгу, хәзер алар осталыгын, тәҗрибәсен башка компаниялар вәкилләре өйрәнүе горурландыра. Арада ил дәрәҗәсендә нефть сәнәгате белән идарә итүчеләр дә булу шатландыра. СССР нефть сәнәгате министры урынбасары дәрәҗәсенә кадәр күтәрелгән Әклим Касимулы Мөхәммәтҗанов шуларның берсе иде. Бу искиткеч ашык, киң күңелле, гадел, ярдәмчел, гади һәм тинак, шул ук вакытта бик тәвәккәл, принципиаль, Татарстан нефтчеләре мәнфәгатьләрен теләсә нинди дәрәҗәдә кыю яклый белгән кешене бик яраталар, хөрмәт итәләр иде. Ул чорда аның белән бергә эшләгән нефтчеләрнең һәркайсы аны хәзер дә бары бик җылы сүзләр белән генә искә ала. Әклим Мөхәммәтҗановка язмыш үзе нефтчеларга тәкъдим иткәндер. Дөньяда иң зурлардан булган безнең Ромашкина нефть ятмасы ачылу хакында хәбәр биреп, беренче нефть сантаны бергән донлыклы 3-нче скважина Лениногорск районының Тимеш авылында Мөхәммәтҗановларның үе янәшәсендә генә була. Авыл укытучысы Әклим Мөхәммәтҗанов 1949 елны нефтче буларак хезмәт юлында менә шушы скважинада нефть чыгару оператор булып башлый. Талантлы белгеч, оста оештыручы булып җитешә. Ул Баулы, Лениногорский, Прикам, нефть һәм газ чыгару идарәләрен җитәкли. 1980 елда Татнефть берләшмәсе генераль директоры итеп билгеләнә. Ә аннан соң СССР нефть сәнәгате министры урынбасары дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Гомерінің соңғы күннәренә кадәр ул Татарстан нефтчеләре белән тығыз элемтәдә, аларның уңышлары өчен сөенеп, кыенлыкларына көенеп, олы тәҗрибәсе, эшлекле киңәшләре белән уртаклашып яшәде. Әклимова Мөхәммәтҗанов исән чагында аның белән үткәргән бер әңгәмә сакланган. Хәзер игътибарыгызга шуны тәкъдим итәбез.
Ахрим Хасимович, сөйләшүне күптәнге чорланыкта башлап була торган бит. Ул чорда нефть мәйданнарын үзләштерүнең иң беренче вакытында иң авыры, моны җиңеп чыгарга мүмкін болар мекен, жоқ мекен деп ойланған, қойларған ең зор ауырлықтар. Нелер мұны?
Әйтерге керек, ең қиынаны үйуғы қарылар, үштер екші үйуғы. Мен кенерішке кетерділер, менің де бірінші артыға келдім. Мені көрсеттілер, мәне бұл күніпіні басса, Вигитен ишлеп кете дедилер. Мене мене тартсан фракционна, насос включаеса дедилер. Сюнер фракцион насос дедилер. Шуна ишмер текшетилер де, котта гитилер. Мен вақтыда бір өзім қалдым шу кей. Шуша образование біле. Дімне емкесі тулғаш, 70 тонналы емкесі бар, шу тулада кашеттері керек. Кашетті біз шүгірге. А шүгірге кашетті проблемасы бік зұр. 6 дюймовый труба істе. Траншей қазырға техники еуландық. Кулбрек қазырға 30 километр бік ауыр хал. А давление 30 атмосфер. Зұр давление бік атала. Шу давлениде істе атқан труба елар кебік уняп тұрақшылай. Уни. Давление түзел мил уни. Шоның үшін бар бригада прорабы Мамкина, 20 қатын-қысында ел тазы бары. Оларының іші олар байда труба бүгіліп деге уни, тұл еріні бол біле бейлеп қойлар, я ағашқа, я қозыққа шында, я неге шыла жүрілер еді, әр кені труба үзіле.
Яғни сифатыдан ашырлған дейді.
Ашар, істет, деге уняға сізілейін труба өттіктім, ол бүлгін уняп тұра. Давлинде бол кубик, как говорят, тузмидрием. Заливать так, на, им зур проблемы шулы. А на нашем кашейте тикан чаганда, у лагата узатыйн, деп аталайын, насослар, грязевые буровые насосы, алар поршневые, равномерно кашейтик милар, поршем благать бір, алға бір артка шылай, гел унят тұра тұру башынды, ауыр халдая. Шона кара, ауырлық шул, бірінші болса кадры, Мына екенші мен устроен десем.
Бірінші шырда бүтін біздің шөшелердің көбісі, білгішілер енді керек те шеттен келген болған. Өзіміздің халықтың, өзіміздің тұшындағы ешуші халықтың ролі не дәрежеде болды?
Шілерші өзіміздің халық болды. Специалистар бізді біреуде жүгі өзіміздіңке. Баршыда келген халық. Қазақстанда бар емін бір Касим Мукашев деген қазақ. Главный инженер Емин Гаев Кильдеров Ашимарданович, Уфадан, Шевердей Улат, Кильде Сорокин Петр Николаевич, им бренчи заведующий нефтепромыслом, первым промыслом Сорокин Петр Николаевич Тиганкши. Анна Армин Гаев был, мастер Нарицын Тиганкши Бариул, Кильген, без них Кильмега Брикшлеевы. Операторға бұқытып, мұна шыларын біздің специалистлер емін. Мен де шықында ұлағатта табылдың да яқшыңын амалайлар. Ұлағатта ішілерін жеңгелі. Көтеріге керек творческі үшті көрі, инженерні үшті көрі. Инженер ішке әкші бар ешінде. Мұна мұна аласынды, мұнда қоясынды деп шылай. Бек ұзаққа бармады. Ондан сон бізге начали поступать молодые специалисты, институттардан, Уфадан, Мәскеуден, Краснодардан, Түменнен, көп кене жерлерден келе бастады бізге специалистлар. Руководители келді, шиттері едік, Краснодардан келді, қаранда. Начальник зоопромыслымдар, мына Иванову мен Адармаканы қойтты, геолог Сахалиннан. Оның ердәбісі болды Муслимовына, Ренат Харилышу, Қазанның геологический факультетін бітіріп қойтты. Бұлай бік тез арада комплектовались специалистами. Оларда специалистара іш көпті көлі, как специалисту. Шынки скважиндар береді безводный, чистый нефть. Кашейтін айтасын.
Біргішілер едерлерге мүмкіндік болған енді, уақыт берген.
Уақыт болды, нанар іштарылды енді, сұнға табырақ. Техникумдар бір-ике, әлметті, Лидногорске да, онда. Ете тұлып, мұна ішті, бұлар сұнырақ енді, сұнырақ. Аннар шул ішілі башлаған операторларына, бірінші кіндерді. Ол операторларына армияға да жібермәділер енді, шынки әзімі көкім специалисті аталатыр енді ол. Мына мен үш мәрте алып кеттілер военкоматқа барып бұрып қайтаралар нефтепромысл запрашиваю деп менің кебектер хатызінді шылай кем ішлеген операторым керек болды мұнда ішілерге нефт шығара
Ақдым қазан сіз бүтінде ел көлемінде шындай жоғары жетекші постқа көтерген кіші ел көлемінде фикір жүрткен кіші Татарстан нефтінің ел көлеміндегі ролі
100 миллион тонн берген шағында ярты нефтін береді Татарстан. Сұңға таба Сібір келіп шықпанасын. Татарстан ең бай республика болып тұрды. Хатсізгіне еллар. Ең бай, ең адвесін республика. Әр вағатта бізге бір немайын бізгір ұлағы бір көйді бір-бір юк, ошырға юк. Бізге продукты нәшілі әзірек мұнай шында, нешінда кеттірге Мәскеуден, Московский снабжение бойысар, тұрлар баштар әзірек. Мастер шағынды, бәтін бригады операторы, бір скважына елтен бір қапсы болын, шында озықлар біле жауап просы көбейе. Хаши халық, ашарға бір әмеді алып бұл мекебітте біресіне йок. Бек овар бағытты, ол яқлары білен. Внимание көбейінді бізге, бізге көре Мәскеуден продукты ташып шында. Бізден башқа ел тұралымыз рейінді ұлағаттар. Қаз нефт етерлік мәсіпір ашылды бізді, бүтен елдерді дейм. Тат нефт ішті яқшы үшін құлақытына. Тат нефтінің бір зұр қаталары бұлданың. Мені запытны сөверді бұрадықларыны бітіріп, біздің әнде ешкандыр өрені бар. жакшы базы бар. Базыларын бушка бирге туру келди мен Лукойлга.
Кечекке сиз нече керек кызаны кетиресиз Татнефтин ишенди. Ал мен нефт компанияларга
ишенди. Мен жашал 1 жыл.
Татнефт Татарстанда биринчи даражадагы компания. Бу хакта республика жетекчилери һәр чак айта келелер. Компания бюджетыбызга иң көп салымнар төлөүчү һәм иң зур эш белән тәэмин итүче. Өстәвенә, республиканың башка тармактагы күп санлы эре һәм кичкене предприятияларының төп җитештерү куәтләре Татнефть заказларын үтәүгә корылган. Болардан тыш, компания үзе эшли торган төбәкләрдә зур социаль һәм экологик программаларны тормышка ашыра. Нефть ягы шәһәр бистәләрен, районнарын төзекләндерү, сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, спорт, торак төзелеше һәм башка халык тормышы өчен мөһим тармакларны үстерүдә төп урыннарның берсен тота. Татнефть Россия нефть-газ комплексында иң зурларының берсе. Ул күп тармаклы компания һәм үзенә эре нефть-газ чыгару, нефть-газ эшкәртү, нефть химиясе һәм аларның продукциясын сату предприятияларын берләштерә. Бүген нефть-газ тармагы алдында айрата җитди бурычлар тора. Нефть-газ комплексы үсеше югары технологиялар, яңа фәнни эшләнмәләр ашышларга таянып кына мөмкин. Татарстан нефтчеләре бу уңайдан һәрчак алда бара. Бездә әле авыр алына торган һәм югары үзле нефть запаслары күп. Хәзерге буын нефтчеләргә, белгечләргә осталыкны, яңа техника, технологиялар, ысулларны эшкә җигә белергә кирәк. Моны нефтчеләребез яхшы аңлап эшли. Бу хакта нефтче ветеран, Татарстанның атказанган геологы, техник фәннәр кандидаты Рифхат Латипов әңгәмәләребезнең берсендә болай дигән иде.
Біздің түбәктә менә Татнефть үзенең компаниядә омрышны авырлы шундый тараш кешеләр булды. Нык біздің компания бик тотрыклы дигән бит. Мен арышмарга бер кашанда хыянат итмәдем. Тогры булып калдым. 40 ел килдем, шушында эшләдем. Нефтнең запаслары бүген көндә дә җитәрлек. Әле балачак поколениеларга монда эш әле уйлаурга, ашыклыклар ясарга әле мөмкинлек зря күп.
Татнефть даими рәвештә киләчәккә карап, заман таләпләрен туеп эшли. Һәм бу нефтчеләребезнең алдагы уңышларына ышаныч тудыра. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.